Septemba 17 mwaka 2019 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, saa 12:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 6:30 mchana. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Pia tunasikika kupitia www.voaswahili.com na masafa ya 107.5 FM Nairobi, Kenya, katika radio zetu shirika eneo zima la Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba wapiga kura nchini Israeli wanashiriki zoezi la kupiga kura katika uchaguzi unaonekana kama kura ya maoni kuhusu utawala wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anayekabiliwa na ushindani mkubwa kutoka kwa aliyekuwa kiongozi wa jeshi Benny Gantz.
Na vilevile mawaziri wa afya kutoka nchi za bara la Afrika wanakutana Kigali, Rwanda, kujadili changamoto za kiafya, hasa jinsi ya kukabiliana na magonjwa sugu kama vile ukimwi, malaria, Ebola, saratani, miongoni mwa mengine.
Sande Shomari anafungua matangazo kwa kukusomea habari muhimu za dunia. Karibu Shomari.
Waisraeli wanapiga kura hii leo wakati Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akikutana na upinzani kutoka kwa mkuu wa jeshi wa zamani Benny Gantz. Uchunguzi wa kura ya maoni hii leo Jumanne unaonyesha mvutano wa hali ya juu, huku kura zikiwa zinakaribiana sana na chama cha Netanyahu cha mrengo wa kulia cha Likud kikiwa na kura sawa na chama cha mrengo wa kati cha Gantz cha Blue and White, huku hakuna chama chochote kinachotabiriwa kushinda wingi wa viti katika bunge la Israel la viti 120 la Knesset. Kutokana na hali hiyo, kuna uwezekano kupelekea Avigdor Lieberman, waziri wa zamani wa ulinzi na mshirika wa wakati fulani wa Netanyahu, lakini hivi sasa ni mpinzani wake, kubaki kuwa ndio atakayeweza kuunda serikali ya ushirikiano. Lieberman, ambaye ndio kiongozi wa chama cha Beitenu, anaweza kuongeza mara mbili viti vya chama chake bungeni kutoka vitano hadi 10. Kauli mbiu ya kampeni yake ni kuifanya Israel kuwa ya kawaida tena, kauli mbiu ambayo imelenga kupambana na kile anachokiita kuondoa uingiliaji wa vyama vya mrengo Orthodox kwenye maisha ya wanasiasa nchini humo. Kwa mujibu wa ripoti ya tatu ya mwaka ya taasisi ya Bill na Melinda Gates ya maendeleo kuelekea malengo endelevu ya Umoja Mataifa, kufikia hatua 17 ambazo nchi nyingi zimependekeza kujaribu kufikia ifikapo 2030, juhudi hizo zinapungua, anasema Bill Gates. Lakini wakati huo huo anasema hali ya utendaji kazi imeimarika kwa kiasi kikubwa tangu mwaka 2000, hata kwa wale walio masikini sana duniani, lakini mabilioni wamebaki wamekwama katika hali ya kutokuwa na usawa. Pamoja na juhudi tunayofanya, watoto katika nchi nyingi kufikia 10% bado wanafariki dunia kabla ya umri wa miaka 5, na katika nchi tajiri zaidi ni chini ya 1%. Kwa hiyo wazo kwamba nchi yoyote duniani ni bado 10%, baadhi 15, hiyo inasikitisha na lazima itusukume tufanye kazi nzuri zaidi, Bill Gates aliambia Sauti ya Amerika. Waendesha mashitaka wa New York wametoa hati ya mahakama ya kudai nyaraka za malipo ya kodi za biashara pamoja na binafsi za rais wa Marekani Donald Trump kutoka kwa kampuni ya muda mrefu iliyokuwa ikishughulikia malipo ya kodi zake. Ofisi hiyo ya mwendesha mashitaka huko Manhattan ilituma hati hiyo ya kutaka nyaraka zake mwezi uliopita, lakini imekataa kuzungumza lolote. Waendesha mashitaka hao sasa wanataka kujua juu ya malipo yaliyofanywa na wakili binafsi wa Trump, Michael Cohen, kwa mcheza filamu za ngono wa kike Stormy Daniels, baada ya dada huyo kudai kuwa alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na Rais Trump. Rais Trump amekanusha kuwa na mahusiano yoyote na dada huyo au kufanya kosa lolote. Na huko DRC, Kisangani, mkoa wa Shopo, wananchi wamempongeza rais mpya Felix Tshisekedi kwa hatua aliyochukua ya kuwasomesha watoto wa shule ya msingi bila malipo na kuomba hatua hiyo itekelezwe kote nchini. Na wakati na upande mwingine wananchi wanalalamika kuhusu ukosefu wa maji katika mji wa Kisangani kwa siku mbili sasa wakishindwa hata kuosha miili yao. Austeri Malivika anayo ripoti zaidi.
Wakimbizi wengi wako hapa kwenye ofisi za MONUSCO, pia kwenye kwenye mji katikati wa Minembwe, lakini kwenye vitongoji vya mji watu wengi walishakimbia na mingine imelingiliziwa pia na mali kuporewa.
Harera Joseph, mmoja wa kabila la Wanyamulenge akiwa kwenye milima ya Minembwe kusini magharibi mwa mji wa Uvira wilaya ya Fizi, asema hali kwa sasa ni mbaya na ni ya wasiwasi kufuatia mapigano inayoendelea kati ya Wanyamulenge pamoja na Wafuleru pamoja na makabila mengine na kupelekea watu kukimbia.
Siku mbili ambapo mapambano imesimama kidogo kwa sababu jeshi la serikali limetuma wajeshi ambao wanafika kwa wingi, na ile ikatuma wale wa na mgambo wanakimbia kidogo. Wanatoka kwenye senta ya Minembwe lakini wako karibu ya senta hiyo.
Mapigano hayo imepelekea wananchi kukimbia vijiji vyao na kukimbilia pembeni ya kambi ya Umoja wa Mataifa MONUSCO. Hosser Malvika, Sauti America, Goma.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na mashambulizi ya karibuni ya ndege zisizo na rubani drones kwenye visima vya mafuta vya Saudi Arabia katika eneo la Abqai Khand Quraish yanaonyesha kwamba taifa hilo lililo na bajeti kubwa ya kijeshi bado linaweza kushambuliwa na aina hizo za ndege. Marekani inasema picha za satellite na taarifa za kijasusi zinaonyesha kwamba silaha za Iran zilitumika katika mashambulizi ya anga ambayo yamefunga nusu ya uzalishaji wa mafuta ya ufalme huo. Wataalamu wa usalama wanasema tukio la hivi karibuni linapelekea ongezeko la wasiwasi la kuongezeka haraka kwa teknolojia ya kuongeza mashambulizi ya ndege zisizo na rubani au drones. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani amenusurika na shambulizi la bomu katika mkutano wake wa kampeni katika jimbo la Parwan hii leo. Takriban watu 24 wameuawa na wengine 30 kujeruhiwa kaskazini mwa Afghanistan katika shambulizi hilo lililolenga mkutano wa kisiasa wa rais huyo. Mkurugenzi wa hospitali ya Charika katika mkoa wa kaskazini wa Parwan amesema watu waliojeruhiwa katika shambulizi hilo wamepokelewa hospitalini hapo. Wanawake na watoto ni miongoni mwa waliouawa au kujeruhiwa. Kundi la wanamgambo wa Taliban limedai kuhusika na shambulizi hilo wakati Afghanistan inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu wa rais baadaye mwezi huu licha ya ongezeko la machafuko nchini humo. Wanamgambo wa Taliban wameonya raia wa Afghanistan kutoshiriki uchaguzi huo wakisema watashambulia vituo vya kupigia kura na mikutano ya kampeni. Taliban pia imedai kuhusika na shambulizi saa kadhaa baadaye karibu na ubalozi wa Marekani katika mji mkuu wa Kabul ambao liliua watu wapatao 22.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti Amerika. Matangazo haya msikilizaji yanasikika kupitia radio shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu ikiwemo Radio Free Africa, Citizen Radio kote nchini Kenya, Radio Kaya nchini Kenya, Sunrise FM Arusha na Radio Semliki Beni DRC. Waziri wa afya kutoka takriban nchi 44 za Afrika wanakutana mjini Kigali, Rwanda kujadili changamoto kuu zinazokabili sekta ya afya ikiwa ni pamoja na magonjwa sugu na jinsi ya kukabiliana nayo kwa ushirikiano wa pamoja. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karemera na akaanza kwa kumuuliza ni magonjwa gani ambayo yanapewa kipaumbele kwenye kongamano hilo.
Iliana kuhusu magonjwa makali yasiyopona, kwa mfano saratani, kwa mfano kifua kikuu na magonjwa mengine kwa kweli ambayo kimsingi watu mbalimbali katika jamii wanakabiliana nayo lakini pasipo kujaliwa na serikali ama baadhi ya wanajamii. Sasa kinachotakiwa kuzungumzia, wanachokizungumzia hapa ni kwamba wanasema kwamba hata zile juhudi kidogo zinazofanywa, unakuta kwamba serikali ama wizara za afya zinawahudumia wananchi takriban 50% tu ya wale ambao wanahitaji msaada huo, kwa sababu ya gharama za kutoa matibabu kwa wananchi wasiojiweza. Sasa kinachozungumziwa hapa zaidi ni nini kifanyike, kwamba hawa hata wengine wasiopatiwa matibabu basi wapate matibabu. Na Rwanda ikiwa imetolewa mfano kwamba kwa mfano ina afya ambayo inawasaidia wananchi wote hapa Rwanda ambao wana haki ya kupatiwa matibabu. Lakini wanasema kwamba endapo mwakati kama huu utajaliwa kuweza kuingia katika nchi nyingine za Kiafrika, basi huenda maelfu kwa mamia ya watu ambao wanapoteza maisha yakapungua.
Labda Karemera, utueleze ni kwa nini imekuwa ni muhimu kwamba mkutano huu ufanyike hapo Kigali na wala sio mji mwingine wowote katika nchi za bara la Afrika.
Naam, mrithi, sababu ambayo inawafanya wakutane Kigali ni kwamba takriban miaka mitano iliyopita Rwanda ilijiunga na shirikisho la mawaziri hawa kutoka Afrika ambao wanapambana na haya magonjwa. Na tokea wakati huo na hata kabla yake, Rwanda imeweka mkazo katika swala la kuwatibu wananchi wote kabisa. Yaani kwa mfano sasa hivi ukiangalia hapa nchini Rwanda ni kwamba wananchi wa kawaida, iwe mimi mfanyakazi, iwe yule ambaye si mfanyakazi, hata wale wa vijijini kabisa wanapata bima ya afya maarufu kama mutuelle de santé. Yaani mwananchi yote asiye na kazi na aliye na kazi anaruhusiwa kuingia popote pale ambapo hata wazee anaweza akajitibu, akajitibisha katika hospitali yote ile. Na ni mpango mkakati ambao kwa kweli watu wanasema kwamba nadhani Afrika itakuwa Rwanda pekee yake. Kwa hivyo wanaichukulia nchi hii kama ambayo imejizatiti na kuweza kujitutumua katika swala zima la kuimarisha mfumo wa afya.
Na sasa Karemera, kufuatia leo baada ya mkutano huu, labda utuambie ni nini ambacho kinatarajiwa, watafanya maazimio kisha baadaye nini hasa kitarajiwe katika mikakati mipango iliyopangwa?
Kwa mujibu wa maelezo ambayo yametolewa na mawaziri hao, wamesema kwamba kwa sasa kila nchi inatoa fungu fulani la bajeti katika wizara ya afya kuhusu kuendesha wizara ya afya, na nchi inafanya hivyo kivyake. Lakini wanasema kwamba mkutano huu utakapomalizika watakuwa wameshaweka kiwango sawa, kwamba angalau kila nchi kila mwaka wizara ya afya ipatiwe kiasi fulani, asilimia fulani ya bajeti nzima ya serikali isiyozidi kiasi fulani cha pesa. Kwa sababu kwa mfano unaweza kukuta labda leo Rwanda inachukua labda tuseme asilimia 15 ama labda 20, Tanzania inachukua kivyake, Kenya inachukua kivyake. Lakini kama ambavyo ilikubaliwa katika sekta ya kilimo kule Malabo miaka 15 iliyopita kwamba afya, sekta ya kilimo itengewe angalau asilimia 10, basi wanataka labda hata sekta ya afya iwe angalau na kiasi fulani.
Ni mwandishi wetu wa Rwanda Silvanus Karemera katika mahojiano na BMJ Muridi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mawakili wa kardinali wa Australia George Pell wamekata rufaa katika mahakama ya juu nchini humo, wakiitaka kubadili maamuzi ya hukumu juu ya kunyanyasa watoto wawili wa kiume waliokuwa waimba kwaya. Pell mwenye umri wa miaka 78 alikutwa na hatia Desemba mwaka jana ya kulawiti watoto hao wawili katika kanisa la Mtakatifu Patrick mwaka 1996 alipokuwa kihudumu kama askofu wa dayosisi ya Melbourne. Alihukumiwa baadaye mwezi Machi kwenda jela miaka 6. Mahakama moja ya rufaa ya Victoria ilikataa rufaa ya Pell mwezi uliopita kwa kura 2-1. Lakini hakuna uhakika kama mahakama hiyo ya juu itakubali maombi ya rufaa yake ya sasa. Mahakama ya juu ya Uingereza inatarajiwa kutoa uamuzi wiki hii kuhusu iwapo Waziri Mkuu Boris Johnson alikiuka sheria alipositisha kwa muda shughuli za bunge wiki chache tu kabla ya nchi hiyo kujiondoa kutoka kwa Umoja wa Ulaya. Mahakama mbili za chini zilikuwa zimetoa maamuzi yaliyokinzana, ambapo Mahakama Kuu ya Uingereza iliamuru kwamba suala hilo ni la kisiasa na wala si la kisheria. Hata hivyo, majaji wa Mahakama Kuu ya Scotland walisema kuwa Johnson alikiuka sheria katika juhudi za kukwepa tathmini ya kidemokrasia. Tarehe 9 mwezi Septemba mwaka huu, Johnson alivunja vikao vya bunge hadi tarehe 14 Oktoba, ambazo ni takriban wiki mbili tu kabla ya tarehe iliyowekwa ya Uingereza kuondoka rasmi Umoja wa Ulaya.
Tuangazie sasa uchaguzi mkuu wa Israel ambapo nchi hiyo inaendelea na uchaguzi mkuu ikiwa ni mara ya pili kwa wapiga kura nchini humo kushiriki zoezi hilo mwaka huu katika kinyang'anyiro kinachochukuliwa kama kura ya maoni dhidi ya utawala wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Asilimia 68 ya wapiga kura, takriban milioni 6 ya Waisraeli wakiwemo wale wanaoishi katika ukanda wa magharibi na mashariki mwa Jerusalem wanashiriki uchaguzi huo. Abdu Shakur Abud anaripoti kamili.
Uchunguzi wa maoni uliochukuliwa siku chache kabla ya uchaguzi unaonyesha chama cha Netanyahu cha Likud kitapata viti 32 sawa na chama cha bluu na nyeupe cha mpinzani wake mkuu Gantz, na hivyo wote wanategemea kura za vyama vidogo. Netanyahu mwenye umri wa miaka 69 alitawala kwa miaka 13 na akichaguliwa atakuwa waziri mkuu aliyetawala kwa muda mrefu Israel, anatumia karata ya dini kuwavutia wapiga kura wa mrengo mkali wa kulia wa kidini wa Kiyahudi. Na katika kuwavutia zaidi, siku mbili kabla ya uchaguzi alichukua hatua nadra ya kuitisha mkutano wa baraza lake la mawaziri kwenye ukingo wa magharibi katika makazi ya Wayahudi, na hata kutangaza hivi karibuni atachukua umiliki wa bonde ya Jordan.
Nilitangaza siku kadhaa zilizopita kwamba nitatangaza kumiliki mara moja pale serikali ijayo itakapoundwa katika bunge lijalo.
Hatua hiyo imekosolewa ndani na nje ya nchi na Umoja wa Mataifa kusema inakwenda kinyume na sheria za kimataifa. Jambo jingine ambalo watu wana wasiwasi, akishinda atajaribu kulirai bunge kumpatia kinga ili asiweze kushtakiwa akiwa madarakani kutokana na mashtaka ya rushwa dhidi yake, na mwendesha mashtaka ameshatangaza kwamba atamfungulia mashtaka mwezi Oktoba kwa ubadhirifu, rushwa na utumiaji mbaya wa madaraka. Ndiyo maana mpinzani wake Gantz ameongoza campaign ya kudai yeye hana dosari na atawahusisha Waisraeli wa kila tabaka katika serikali yake.
Either side of the political map.
Hakuta kuwepo na wenye itikadi kali kutoka upande wowote ule wa kisiasa. Hakuta kuwepo na wabaguzi watakaoongoza taasisi za taifa letu. Na hakuta kuwepo na rushwa inayotuongoza. Hakuna kamwe ulaji rushwa.
Gantz anapata uungaji mkono kutoka wafuasi wa tabaka la kati na kutaka kuwavutia Waisrael wa msimamo wa kati na msimamo wa mrengo wa kushoto. Kinachohitajika hivi sasa kuunda serikali ni uungaji mkono wa bunge 61 katika bunge la Knesset lenye viti 120. Gantz anajipendekeza kwa mtu wa kutaka amani na Wapalestina, na hivyo kujaribu kuwavutia Waarabu ambao hivi karibuni wameungana na kuwasilisha orodha ya pamoja na kiongozi wao Ayman Oda. Anasema muungano wao unaweza kuwa nguvu ya tatu katika bunge.
Ujumbe mkubwa ni kwamba sisi ni kundi kubwa lenye nguvu. Hakuna waziri mkuu aliyewakashifu Waarabu kama Benjamin Netanyahu. Kwa hiyo tukijitokeza kufikia 65%, tutamshinda Netanyahu na serikali yake ya mrengo wa kulia.
Kawaida Waarabu wamekuwa hawashiriki kwenye uchaguzi kutokana na tabia ubaguzi nchini humo, wanasema wachambuzi. Sasa ikiwa Netanyahu hataweza kuunda serikali ya mseto ya viti 61 kama ilivyokuwa mwezi Aprili, basi Rais Reuven Rivlin atamuomba mgombea anayemhisi yeye ataweza kuunda serikali ya muungano. La sivyo, Israel itatumbukia katika mzozo mkubwa wa kisiasa na hata kulazimika kuitisha uchaguzi mwingine. Abdu Shakur Abud, Sauti ya America, Washington.
Baraza la Kitaifa la Idadi ya Watu na Maendeleo nchini Kenya linataka vijana wa nchi hiyo kupewa msaada kuwawezesha kupata ajira, kwa imani kwamba kwa kufanya hivyo wataleta maendeleo ya kasi. Mwandishi wetu Kennedy Wandera amefanya mahojiano na naibu mkurugenzi wa baraza hilo Beatrice Okundi, na kuanza kwa kumuuliza kuhusu mikakati inayojadiliwa wakati wa kongamano kuu linalotarajiwa kufanyika Novemba.
Kwa vijana tunaangalia especially hapa Afrika tuko na vijana wengi sana, so we call it a youthful population. Tunaangalia nini, vipi tumeandaa kuzungumza na vijana ili wazungumze juu ya maneno zile zinawahusu. Na tunasema sisi kama watu tunafanyia serikali, si kila mara sisi ndio tunazungumzia vitu zile wanafaa kufanya, but tunawapatia wakati ili wazungumze hao wenyewe kama vijana.
Na mara nyingi umekuta serikali ikitoa mipango ya kuwanufaisha vijana kupitia credit facilities na mafunzo mengine, lakini baada ya mafunzo hayo unakuta kwamba ile bulge inakuwa kubwa sana wakiwa katika soko la ajira. Sasa je, upo mkakati mwingine ambao mnaweza kupendekeza kwamba sasa tumewapa vijana mafunzo, tumewapa uwezo wa kuweza kuingia katika soko la ajira, na sasa upo mfumo wa kuwawezesha kupata ajira hizo?
Naweza kukuambia Afrika mzima tuko na shida ya vijana. Vijana wamekuwa wengi na ajira haiwi tayari vile inafaa ikue. Kiti nafanyia hiyo ifanyike ni kuwa kazi haitengenezwi tu kwa kusema tumepeleka watoto shule, but tunataka tukue na policies zile zina ensure employment creation ili vijana wakitoka shule wanapata kazi. Serikali imerealize hii shida tumekuwa nayo ya vijana wetu kwenda hata Europa kutafuta kazi ni vile ajira haiko Afrika. But kitu serikali inafanya ni kusema wacha tutengeneze mikakati. Tunasema serikali inaweza kufanya yao, but pia tunasema private sector wanaweza kusaidia ili tuhakikishe kuwa vijana wako tayari kuchukua zile makazi ziko. Ukiangalia katika serikali watu wengi sasa tumesema tuko na aging population, wale wanafanyia serikali wote wanafika kiwango ambao wanachukua wanaretire. But wale vijana wa kuchukua hizo nafasi hawako tayari kuchukua hizo nafasi. Sasa serikali inasema wacha tukue na mpango ile tunaweza kufunza vijana ili tuseme tukue na succession planning. Watembee na hao watu wako karibu kuretire ili wajue kazi inafanyika kivipi. Ndio hata wazee wakitoka vijana wanaweza kuchukua hizo nafasi. Mara nyingi unapata kazi ziko lakini vijana hawataki kuzichukua sababu labda ni kazi za mikono na vijana wanaangalia ni heri wafanye kazi kwa ofisi. Kazi kwa ofisi peke yake.
Mimi miaka mitano baada ya kufanya kongamano la kwanza mwaka 1994 kule Cairo. Nini ambacho mnaweza kueleza kwamba kimeafikiwa kati ya miaka 25 kutoka wakati huo mpaka sasa ambako sasa unaweza sema vijana wamenufaika kupitia miradi ya serikali ama serikali imetenga vitu fulani kati ya hii miaka 25?
Wacha nikwambie 1994 tukukua na shida ya vijana. Na miaka 25 tumekuwa kila miaka mitano tunaangalia tumefika kiwango gani. Na kuna zile tumekuwa tukichelewa na hatujafanya vizuri sana. Tuko na 60% population yetu chini ya miaka 24. Ni vipi tunaweza kusaidia wa vijana ili wawe na afya bora, tuhakikishe pia elimu pia wamepata ya kutosha ili wachukue zile nafasi ziko.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia kituo cha kwanza kikubwa cha reli nchini India ambacho kinaendeshwa na wafanyakazi wanawake. Kituo hicho katika jimbo la kaskazini la Rajasthan kimesaidia kuvunja mtizamo uliozoeleka wa kijinsia ambapo kazi hizo aghlabu hufanywa na wanaume. Na hivyo hivi sasa kuwawezesha wanawake katika moja ya majimbo ambayo yanaelezewa ni ya conservative nchini humo kushika nyadhifa ambazo kwa kawaida hutekelezwa na kina baba. Mkamiti Kibayasa naisoma ripoti ya Anjana Pasricha.
Kuratibu safari za treni, kushughulikia simu, kushika funguo na kuzikabidhi kwa wahusika ni kazi za kila siku kwa mfanyakazi Angel Stella. Mkuu wa kituo pamoja na wanawake wengine 50 wamekuwa wakikendesha kituo cha reli cha Gandhinagar kilichopo katika mji wa Jaipur tangu mwaka jana. Ilichukua muda kuwashawishi abiria kwamba wanawake hao wapo tayari kwa kazi na kutoa huduma nzuri. Mkuu wa kituo hicho Angel Stella anaelezea.
They used to peep either from the windows or the doors and they used to check it out whether only females are working.
Walikuwa na kawaida ya kuchungulia hapa dirishani au kwenye milango na walikuwa wanacheki kuona kama wanawake ndio wanafanya kazi au ni wanaume wamekaa nyuma yao na kuelekeza jinsi ya kufanya kazi. Hawaamini wanawake ndio wanaweza kufanya kazi vizuri.
Kuanzia masuala kuhusu tiketi, usafirishaji mpaka usalama, wanawake wanajishughulisha katika shughuli zote zinazohusu kituo hicho muda wote. Wamejijengea heshima kwa kuhakikisha kwamba kanuni zinafuatwa. Lalita Tanwar anasimamia na kukagua tiketi.
Wanawake wanatekeleza sana sheria katika kuwatoza faini watu kama wamesafiri au wameingia kituoni bila ya tiketi au kuvuka njia za reli. Tunawaitia polisi, kwa hiyo wanalipa faini.
Kulikuwa na changamoto katika kufanya kazi shift ya usiku na kusimamia kituo. huku wafanyakazi wote wakiwa wanawake. Abiria takriban 7,000 wanaopita hapo kila siku. Kuna baadhi yao ambao wana tabia mbaya, wengine wamelewa, na kuna mmoja alijaribu kujiua kwenye njia ya reli. Ilichukua muda kujifunza jinsi ya kukabiliana na hali kama hizo bila kutegemea wanaume. Nelu Gothwal, anayeshughulikia usalama katika kituo hicho, anaelezea zaidi.
Now they feel good. Hivi sasa wamejihisi vizuri. Wanafanya kazi wenyewe na imewasaidia kubaini nguvu yao na uwezo walionao. Kujiamini kwao ni kufanya maamuzi kunazidi kuongezeka.
Timu kwenye ofisi ya tiketi kupata mazoezi ya kazi kumewasaidia sana kuibuka na kuweza kusimamia bila wanaume katika kukiendesha kituo cha reli, ambapo siku za nyuma ilionekana hii ni kazi ya wanaume, kama anavyoelezea msimamizi wa idara ya mauzo Usha Mathur.
We did our jobs properly.
Tulifanya kazi zetu kwa vizuri hapo awali, lakini pia watu mara kwa mara walikuwa wakifikiria kuwa tulikuwa tunafanya kazi za wanaume. Mchango wetu haukuheshimiwa. Hatujawahi kupongezwa na kuheshimiwa kwamba tumebainisha uwezo wetu.
Lakini ni ujumbe wa kimya kimya unakwenda kwa maelfu ya abiria kutokana na juhudi ambazo zimeanzishwa na afisa mwanamke katika idara ya reli. Ujumbe ambao umekuwa na matokeo makubwa na mazuri.
We lack women empowerment in Rajasthan. It's a state where you'll find the literacy ratio.
Huku Rajasthan kuna ukosefu wa uwezeshaji wanawake. Katika jimbo ambalo viwango vya wanawake wanaojua kusoma viko chini, jimbo ambalo wanawake wanaachwa nyumbani, mfumo wa purda na kila aina ya taratibu za kizamani zinafuatwa, lakini bado kuna fikra kuwa wanawake hawawezi. Ndio maana Mama Sauma Matur, meneja wetu wa idara ya reli, alichukua hatua kuthibitisha kwamba wanawake hawako chini ya mtu yoyote.
Wakati ambapo idadi ya wanawake katika nafasi za ajira inashuka, kituo hiki cha reli ni ishara tosha kwamba wanawake wanaweza kusonga mbele.
Naam, shukrani sana. Ni makala ambayo huwa yanaangazia kwa kina zaidi masuala ambayo yanatendeka katika jamii, tukiangalia masuala ya jinsia, wanawake na pamoja na makala mengine. Kesho itakuwa ni fursa ya kuweza kusikiliza makala mengine ambayo tutaweza kukuandalia. Kwa sasa ni mruhusu Sande Shomari kukusomea muhtasari wa habari kabla ya kuondoka.
Waisraeli wanapiga kura leo wakati waziri mkuu Benjamin Netanyahu akikutana na upinzani kutoka kwa mkuu wa jeshi wa zamani Benny Gantz. Uchunguzi wa kura ya maoni hii leo unaonyesha mvutano wa hali ya juu, huku kura zikiwa zinakaribiana sana, na chama cha Netanyahu cha mrengo wa kulia cha Likud kikiwa na kura sawa na chama cha mrengo wa kati cha Gantz cha Blue and White, huku hakuna chama chochote kinachotabiriwa kushinda wingi wa viti katika bunge la Israel la viti 120 la Knesset. Kwa mujibu wa ripoti ya tatu ya mwaka ya taasisi ya Bill na Melinda Gates ya maendeleo kuelekea malengo endelevu ya Umoja Mataifa kufikia hatua 17 ambazo nchi nyingi zimependekeza kujaribu kufikia ifikapo 2030, juhudi hizo zinapungua, anasema Bill Gates. Waendesha mashitaka wa New York wametoa hati ya mahakama ya kudai nyaraka za malipo ya kodi za biashara pamoja na binafsi za rais wa Marekani Donald Trump toa kwa kampuni ya muda mrefu iliyokuwa ikishirikia malipo ya kodi zake.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa matangazo haya amekuwa Mary Mugawe. Mwelekezi Aida Isa ameshirikiana na Fiona Wamai. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.